Háttvirtur þingmaður tekur til máls.
Forseti, hér erum við að halda áfram því starfi sem við hófum í vor þegar við samþykktum lög um íslenska tungu og íslenskt táknmál. Og við erum ekki einungis að bæta það mál sem talað er í stjórnarráðinu, heldur að stuðla að því að stjórnarráðið endurspegli og bregðist við kröfum frá þeim fjölbreytilega málheimi sem til staðar er í samfélagi okkar.
Forseti